doživetja narave. Zanimivosti nočnega neba.
Dragi astronomski navdušenci, lep pozdrav naši redni petkovi oddaji. Dobar dan, profesor Boris Kam.
Dobar dan.
Danes gremo med komete. Pa ne samo to, še kar nekaj zanimivosti nas čaka. Kako to, da ste se odločili spregovoriti oziroma posvetiti oddajo repatim zvezdam?
Razlog je bil v tem, da naš gost Ljubo Juvan redno opazuje komete. In ker smo poleti videli krasen komet New Eyes in ker redno piše v slovenski astronomski reviji Speka o tem, se mi zdelo zanimivo, da en tak gospod, ki se s tem ukvarja, nam pove še kakšno zanimivost. To je bilo pa še zato, ker zdaj smo govorili o potepuhih na nebu, o planetih in da še mečken pogledamo, kdo je še v naši bližini, ne samo planeti, ampak da so še tudi kometi. Zato je bil razlog o tem, ne? O repatih zvezdah je pa spregovoril že Anton Martin Slomšek v svoji knjigi Malo in veliko berilo. Lahko preberemo, kaj so te repate zvezde, pa spet je tist, bi se lahko začeli debato o Betlehemski zvezdi in tako dalje. No, pa si preberimo ta odlomek iz Slomškovega velikega berila.
Kaj so pa repate zvezde, ktere metlo imajo? Repatice se po neznanih potih nebeške širjave premikajo. Pridejo blizu Zemlje, da jih ogledamo. Zemlja njih žare nase vleče in nategne, ter se nam zdi, kakor bi rep ali metlo imele. V kratkem spet v daljne kraje zginejo in le malo od njih vemo, kdaj se bodo zopet prikazale. Ni se bati, da bi nam vojsko, kugo ali lakoto oznanovale, dokler se greha varjemo in v Božjem varstvu živimo.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno. Hvala.
V oddaji Zanimivosti nočnega neba lepo pozdravljamo današnjega gosta. Z nami je gospod Ljubo Juvan. Dobar dan, hvala, ker ste se odzvali vabilu.
Lep pozdrav sem.
Povabili smo vas, ker v slovenski astronomski reviji Spika bralce seznanjate s kometi, pa morda najprej čisto osnovno vprašanje, kaj sploh so kometi, kako pridejo v našo okolico?
Kometi so mala telesa našega osončja. V bistvu so to razni ostanki delov, kar je ostalo pri nastajanju, kar niso porabili planeti in sonce. Lahko bi jih poimenovali neke poenostavljeno takojne umazane kepe, jim največkrat pravijo, čeprav dan današnji več ali manj nekako ne zgleda, da bi bili tako polni ledu, vode recimo. Je pa veliko hlapljivih snovi, pa prahu recimo in tudi organske spojine in podobno.
Kako pa izgledajo? Naprimer, Helijev komet je imel obliko krompirja, meril je po dolžini 15 km, po širini okoli 8.
Že kar nekaj sond je obiskalo komete, no? In vsi so več ali manj nepravilnih oblik, to je predvsem zaradi velikosti, ker potrebno je le kar nekaj mase, da telo rata bolj okroglo, recimo. Ne? Tako da so več ali manj podolgovati, kakšni so tako, recimo, ta zadnji, ki ga je obiskala sonda Rosetta, je bil sestavljen iz dveh delov nekako. No?
Kakšne orbite pa imajo kometi? Ali se vsi vračajo v bližino Sonca?
Kometi imajo različne orbite, ne? Kakšne so bolj nagnjene na ravnino, na tej, kjer je kložijo planeti, kakšne manj. Vse so pa dosti eliptične, tako da pridejo v bližino Sonca, potem grejo pa precej dalj stran. Za večino to velja. Ne? Nekateri to počnejo zelo pogosto, ne? In pridejo okoli Sonca vsakih par let. Nekateri pa tudi rabijo tisoče in več let, tako da različni. No?
Se pravi, tudi oddaljenost, odkoder pridejo zelo različna, odkod pa pridejo kometi?
Ja. Ti, ki jih imenujem periodični, so recimo tam z obhodnimi dobami do 200 let in te verjetno prihajajo tukaj relativno blizu, tudi z Kuiper-Pesu, tako nekako na tej oddaljenosti. Ne? Te dolgoperiodični, oziroma tisti, ki pridejo samo enkrat, pa tudi z Oortovega oblaka, to je pa res daleč stran. Ne? Mislim, da okoli 100 tisoč astronomskih enot.
Kometi imajo tudi repe. Kakšni pa so?
Komet ima ponovat vsaj dva repa, ne? Plinskega in prašnega. Plinski so razne hlapljive snovi, ne, ki jih zelo hitro, ko pride v bližino Sonca, ko se segreje, zelo hitro spušča in te običajno Sonce odnese direkt stran. Prašni so pa razni delčki, majhni, tudi do centimeter veliki kosi odpadajo recimo in te pa večinoma ostajajo v tirnici, na kjeri komet kroži, ne. In zdaj potem včasih se zgodi, da Zemlja seka to krožnico in če so tam kakšni ostanki, potem lahko opazujemo meteorski roj, utrinke, ne?
Kar se zgodi večkrat na leto, ne?
Večkrat na leto, ja. Kakšni so bolj intenzivni, kakšni manj, kakšna leta res se lahko zgodi tudi prava nevihta, ampak to je bolj redko, no. Se pa da po leti recimo opazovati Perzeide, ali pa po zimi Geminide, ki so kar zanimivo za opazovanje. No?
Ste jih lani poleti opazovali, menj da ni bilo najbolj bogat lov?
Letos nisem nič. Se pa da kakšnega ujeti tudi tako včasih, kadarkoli v bistvu. No? Tist ni nujno, da je to tudi kjer ga v teh kometov.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas svojo oceno.
Z nami v zanimivostih nočnega neba je amaterski astronom Ljubo Juvan, pogovarjamo se o kometih in veliko kometov odkrijejo prav amaterski astronomi. Če odpremo spletno stran observatorija na Črnem vrhu nad Idrijo, najdemo preglednico, kaj vse so odkrili. Kaj pokukate na te podatke?
Ja, seveda. Če ne drugega, da vidim, kateri kometi so, ne, trenutno, kaj se splača opazovati, predvsem ta stran COPS SI, ki jo upravljajo naši slovenski astronomi iz Črnega vrha, zbira podatke o kometih, se pravi meritve SIA in podobno, koliko veliko komoma z vsega sveta, ne. Na strani imajo tudi bazo, se da recimo pogledati podatke za nazaj, se izriše graf krivulja svetlosti in podobno, tako da take stvari pridejo kar prav.
Torej, če pogledamo, odkrili so dva kometa, 27 majhnih planetov in potem 8 poimenovanih objektov, številčenih objektov, 440, 28 supernov in 3 spremenljive zvezde. Ste že sami odkrili kakšen komet?
Komet, ne, ne. Zato se pa rab verjetno kar veliko časa oziroma potrpežljivosti pa to in opazovanja raznih delov neba, ne. In potem mogoče kakšen se odkrije. Sicer dan današnji to več ali manj vse poteka avtomatizirano, ne. Tudi vedno manj bo amaterjev, ki bodo našli komet, ne, ker večino jih zaznajo te avtomatski sistemi, ki uporabljajo večje teleskope, tudi vesoljske, snemajo zelo temne stvari, tako da večina jih je že zdaj odkritih z recimo s tem, ne? In imajo imena recimo Pan-STARRS, Atlas, Neowise.
Prav tega smo lahko občudovali lani spomladi in delček poletja, komet Neowise. Kako ste ga opazovali vi? Kje, kaj vas je najbolj pritegnilo?
Jaz sem ga opazoval tukaj v okolici, kjer tudi več ali manj vedno opazujem. Ja, najbolj zanimivo je bilo to res, ko ga vidiš s prostimi očmi, ne? Ker se jaz skozi daljnogled pa to je v redu, ampak to pa se mi zdi, da pusti malo večji vtis. Tudi ko se je recimo že precej danil, je bil še zmer tako izrazito lepo viden. Ne? Zjutraj recimo. Pol kasneje se je preselil na večerno nebo, je bilo kar dosti slabega vremena, no? Malo slabe volje tudi, ampak še zmer ene parkrat se ga je dal lepo opazovati. In poslikati seveda.
In poslikati. No, sicer morda še zanimivost iz spletne strani observatorija na Črnem vrhu nad Idrijo. Prvi komet je odkril Stanislav Matičič 8. augusta leta 2008, drugega pa Jan Vales 16. aprila leta 2016. Ostali raziskovalci, sodelavci so Herman Mikuš, Bojan Dintinjana, Jure Skvarč, Jure Zakrajšek, Blaž Mikuš, Dušan Žgavec, torej lovci na komete tudi. Kako pa bi danes poslušalcem razložili, kako se tega lotiti, kako naj opazujejo komete, kje dobijo informacije?
Ja, za svetlejše je običajno tudi, kaj objavijo tudi v medijih, pa to recimo drugače pa, če se poišče na kakšni spletni strani, recimo, ne vem, na Facebook strani Spika, naša slovenska revija ima tudi spletno stran, pa za svetlejše bo tudi tam kaj objavljeno, recimo. Je pa tako, no, mora biti res zelo sveto komet, da je zanimiv tudi za širšo publiko. Ostali so pa tako, no. Potem jih je tudi že precej teže najdete, recimo, če niso tako izraziti. Drugač pa, če imajo možnost, pa če se obrnejo na kakšno astronomsko društvo, jih je tudi kar nekaj po Sloveniji, pa jim bojo tam po moje z veseljem malo pomagali, ali pa če bo organizirano kakšno javno opazovanje, recimo.
Ko se bodo razmere umirile.
Za dogodke,
ne?
Je.
Tako, in...
Ja, trenutno je vse zelo omejeno. No.
Kometi pa ne, ne? Kometi pa letijo. Zdaj, katerega spremljate vi?
Trenutno bi rad poslikal še enega, ki je bil res nedavno odkrit v januarju, ampak ne vem, če bo priložnost z vremenom in seveda z omejitvami gibanja.
In to je? Kateri komet?
To je pa 2021 A2 Neowise.
Dokdaj bo mogoče ga videti pri nas?
V februarju bo še relativno sveto, no, sicer to je 11. magnituda, tako da za običajne res pretemen. Ne. Jaz bi ga predvsem rad slikal, ampak bomo videli, če bo uspešno.
Kako ga pa vi opazite? Kakšno opremo imate?
Pač na računalniku se naložijo v program, da se izrišajo zvezde in to, da se določi lokacija, potem se ga pa poišče. Večinoma si pomaga z svetlejšimi zvezdami, tako da prijem na ta pravo lokacijo, potem pa slikam s fotoaparatom.
Aha, torej sploh...
Videnje verjetno rab se kar dosti velik teleskop. Jaz običajno sicer uporabljam kakšen daljnogled, ampak to je za komete tja do 8. magnitude mogoče, potem so pa že pretemni za to.
No, to me je zanimalo, se pravi, tudi skozi klasičen daljnogled gre, če pa je...
Če je dovolj svetel, ja.
Ja, če pa je temnejši, pa teleskop?
Pa že večji teleskop, ja. Pa tudi to je potem zelo tako majhna meglica, mislim, kako bi rekel, ni ravno prav impresivno za videti.
No, fotografiranje je pa potem še poglavje zase, ne?
Ja, tist pa vsaj zazna se ga, ne? Potem je pa treba narediti kar nekaj posnetkov in zložiti na računalniku, pa rata kakšna slika, no? Zdaj pravim. Pri svetlejših kometih je res lepo, no? Ko se vidi tudi rep, pri temnejših pa pač več ali manj zelena meglica in to je to.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Z nami je Ljubo Juvan, amaterski astronom, komete sva obdelala, zdaj pa še za zaključek nekaj takih splošnih vprašanj. Zanima me, kako ste sploh zašli v astronomijo, kdo vas je navdušil in kako ste začeli?
Ne spomnim se točno, ampak že od malega me kar zanimalo. Ne vem. Eno stvar, ki se jo spomnim, je, takrat so tudi enkrat predvajali tole serijo Kozmos, še ta starejšo verzijo, ki jo je vodil Carl Sagan. In tist me zelo navdušil, tako bi rekel. No.
Uh-huh.
Pač po noč se opazuje s prostimi oči že samo zvezde. Zanimivo. Narava.
Kje pa najpogosteje opazujete, če to ni skrivnost?
Ni. Zdaj največkrat sem na Jančah. Malo temnejš nebo je recimo tam proti Leskovcu, nad Višnjo goro. Lahko pa tudi od doma, če je kaj takega. No, sej, tukaj iz Ljubljane je dost problem zaradi svetlobnega onesnaženja. Ne, in temnih stvari se sploh ne da opazovati. Ne. Prav tako pa tudi z Janči in z Leskovca recimo na zahodu ljubljanska svetloba zelo moti opazovanja. Če je kaj takega, se odpravim tudi na Barje, da sem malo nižji od Ljubljane in je vsaj zahodno nebo mečkan temnejše.
Kakšen časovni stroj pa uporabljate?
Ja, se jih pravim, največkrat daljnogled, 10x50, čisto običajno. Pa seveda za slikanje Nikonov fotoaparat in 300mm objektiv.
Samo to, 300mm objektiv?
Ja, sicer je F4, tako da je mečkan svetlejši kot te zoom 70-300, niso najbolj vse. Ampak se da veliko narediti, no? Se pravim, vse slike, ki jih objavljam, tudi v spiki so narejene s tem, tako da.
Kaj pa tisti?
Ni potrebno prav veliko opreme, se pa rab neko stojalo, ki ima možnost sledenja zvezdem.
No, ravno to, to tudi uporabljate seveda, ne?
Ja, ja. Nimam pa tudi nič tega posebenega, eno preprosto montažo od Skywatcherja na močkrat boljšem stojalu, da je kakor toliko stabilno. No.
Kaj pa teleskop?
Teleskop imam tudi en manjši, ampak ga manj uporabljam, ker je malo več dela s tem, ga prenašati, postavljati pa to recimo.
Si je potrebno kar vzeti čas, ne?
Ja, bolj enostavno je recimo vzeti samo daljnogled, ampak je pa res, da sem manj vidno.
Na katero fotografijo, recimo kometa, pa ste najbolj ponosni, katera vam je takole po vaših kriterijih najbolje uspela?
Težko bi izbral recimo, ne vem, teh svetlih kometov recimo, ko se kakor toliko lepo vidi rep, malo dogajanje, ne? Kar hitro spreminjajo recimo, z dneva v dan je lahko povsem drugačen. Zadovoljen sem bil dobro leto nazaj, ko nas je obiskal en medzvezdni komet, ki ni izviral z našega osončja, pa je bil samo 15. magnitude. Ne. Je tudi ratal nekaj poslikati, sicer zelo, zelo, ampak se ga vidno, zelo slabo.
Se pravi, če pa ujamete dobro komet, se pa tudi na fotografiji lahko razbere barva repa in njegova struktura?
Pri svetlejših se zelo vidi struktura repa, ki se običajno dosti hitro spreminja. Tudi v eni uri se že vidijo spremembe recimo, ne, v repu.
Zanimivo.
Ker komet kar dosti hitro potuje in za sabo pušča te snovi, ki sonce pol odnaša recimo pri plinskem repu.
In so spremembe kar hitre.
Ja.
No, zanimivo, kot rečeno, fotografije Ljuba Juvana si lahko ogledate v astronomski reviji Spika, kjer jih redno objavlja. Lepo se zahvaljujem za tale pogovor in želim še veliko, veliko veselja, predvsem pa pravih razmer, jasnih noči in dobrih priložnosti za lovljenje kometov. Hvala lepa za pogovor.
Hvala, lep pozdrav sem.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno. Hvala.
Spremljate zanimivosti nočnega neba, med kometi smo bili in seveda komete opazujemo z naše domače zemlje. Na kakšnem planetu torej živimo? Profesor Boris, tule imamo zdaj pred seboj en zanimiv spis, sestavek rednega sodelavca Spike in tudi našega gosta Zorkovičar je bil že pri nas. Zakaj ste izbrali ta odlomek?
Ja, izbral sem ga iz večjih razlogov. Prvi razlog je bil zato, ker smo v prejšnjih mesecih veliko posvetili Jupitru in Saturnu, pa govorimo o eksoplanetih, pa se včasih človek vpraša, kakšna je sploh naša Zemlja, pa razmišljanje. In sem Vičarja vprašal, sem rekel, ti Zorko, lahko mi tale zanimiv članek iz zadnje številke, januarske številke Spike preberemo in je prijazno dovolil, ki nam pol pokaže, kakšna je naša zemlja in kakšen je ta naš potepuh. To je bil ta razlog. Drug razlog je pa iz naše zemlje, vedno vidimo komete, pa vidimo tudi luno zelo pogosto. Zdaj je lih se manjša, no ampak zanimivo sem pa tudi to izbral, ker je naša poslušalka postavila zanimivo vprašanje o luni oziroma kaj je opazila in na to njeno vprašanje bo odgovoril naš prijatelj, tudi Radio Ognjišče je bil Sandi, ki se z luno posebno ukvarja, tako da je nekje vse to se da videti iz naše zemlje. Na eni strani komete, na drugi strani luno in še enkrat poudarimo, da tudi v Sloveniji smo že odkrili dva kometa in to sicer je bil Stanislav Matičič in Jan Vales, ki sta odkrila vsak svoj komet. No, ampak to ste že tak slišali, ampak to, da poudarimo, da tudi mi amaterji lahko vdaj odkrijemo kakšen komet.
Tako.
Pa prisluhnimo.
Na kakšnem potepuhu planetu torej živimo? Izjemno stabilnem in vremensko prijaznem planetu, vsaj na večjem delu njegovega površja. Prav nenavadno se sliši, da prav vsi astronauti, ko se recimo vrnejo z mednarodne vesoljske postaje, poudarjajo pomen ekologije, ohranitve ekosistemov, zdravega okolja in stabilnosti podnebja. To sicer govorimo skoraj vsi na Zemlji, a pri astronautih, v njihovih besedah, očeh, prav začutiš posebno prizadetost, iskrenost, da so od tam zgoraj, kjer so v resnici živeli v zelo težkih razmerah za bivanje, dojeli kakšno izjemno eksistencialno vrednost, udobje, stabilnost, če hočete srečo, nam nudi ta naš modri planet. Čeprav je oddaleč videti zgolj kot modra pikica, pa ga v resnici moramo obravnavati skupaj z Luno, ostalimi planeti in Soncem, kot celoto, ki nam omogoča življenje in je hkrati del verige neverjetnih dogodkov, od velikega poka do danes in naprej. V tem kontekstu se rado, iz zgodovinskih ali čisto ideoloških razlogov, oporeka kakršnemu koli postavljanju človeka ali zemlje v privilegiran položaj v vesolju. A iz opisa lahko tudi sledi, da je prav igra povsem nedominantne zvezde, to je razmeroma majhnega Sonca in njenih dokaj številnih otrok, potepuških spremljevalcev, planetov, dala možnost življenju in človeku, da vznikne, kar daleč naokrog in v tem trenutku, govorimo o milijonih let v preteklost in oddaljenostih v svetlobnih letih, ostaja unikum. In to je eksistencialni privilegij, nastati, biti, videti in poskušati razumeti sebe, sočloveka, življenje in vesolje. Tako da, kljub jezi nekaterih, Zemlji in življenju na njej lahko pripišemo izjemen položaj v vesolju. In tak status ima tudi vsako drugo življenje na kakšnem oddaljenem eksopotepuhu. A z perspektive naše galaksije, vsaj trenutno, nimamo nobenih težav sosedi. Ali jih bomo sploh kdaj imeli? Meje našega sveta so meje, kjer se lahko življenje razvija in napreduje. In ta meja ni Piranski zaliv. To je naš planet in mora biti kdaj nekaj umetnih otokov našega življenja na Luni, Marsu, morda Titanu. Poanta privilegiranosti Zemlje je v resnici tudi ekološko, preživetveno nujna. Ta svet lahko namreč tudi hitro izgubimo. Izgubimo njegovo izjemnost in ravnotežje, če se izjemnega položaja Zemlje in človeka ne bomo zavedali in ga ohranjali, dokler bo seveda to šlo. In v tem času našli morebitne rešitve preživetja tudi za zanamce, ki je drugje v osončju. Naselitveno območje se bo namreč najprej oddaljevalo od trenutnega in na zemlji bo vroče bolj kot v peklu. Ko mislimo na potomce, v bistvu po naravi sami mislimo tudi nase in tak egoizem potrebujemo in ga tudi imamo, če smo le dovolj poučeni. Ali smo? V tem kontekstu ni narobe, če še enkrat ponovimo nekoč zasmehovano trditev, da še živimo na najboljšem od vseh možnih svetov. Dodali smo besedico še. Velja tako za zunanji kot notranji duhovni svet človeka. Oba sta povezana, soodvisna, v bistvu sta eno.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas svojo oceno. Hvala.
Tako odlomek iz revije Spika, Zorko Vičar ga je napisal in zdajle, kot je že prej napovedal profesor Boris Kam, gremo še proti Luni. Tja je pogled usmerila naša poslušalka, gospa Julija, ki je poklicala naše uredništvo. Zanimalo je namreč, kaj je pravzaprav videla tam proti Božiču, kakšen pojav je to, pa najbolje, da kar sama pove, zakaj je šlo.
To je bilo v mesecu decembru, jaz bom tako rekla, jaz se malo bojim, rojava barva je bila najprej luna, potem pa veliko rjave barve, jaz se pa malo bojim, da je to nekaj povezano z zemljo prvo. Ja, zakaj pa je bila rojava barva? Ja, potem so bile pa tene une tri, ko so pač normalne, ko je marica. Drugega ne znam povedati.
Se pravi, ja. Barve okrog lune, najprej rjava, potem pa še
ja,
ostale.
Ja, ampak rjave zelo veliko. Veliko pa sem pa rekla, pa kaj bi ta rjava se nikoli pri marici ni pojavila, ne? Nikoli. Pa sem pa rekla, ja, je to zdaj nekaj povezano. Se tele moje zamisli. Da bi bilo nekako za zemljo, pa malo sem se bala, da ne bo kakšen potres, ki je zemlja bil označen. Rjava barva, ja, veliko rjave, veliko.
Tako, gospa Julijano, Aleksander Božič, dober poznavalec Lune, pa odgovarja, kaj je pravzaprav videla poslušalka.
Lepo pozdravljeni z dolenjske karantene. Ja, gre za nekaj zelo naravnega in fizikalnega, ne gre za kakšen čudež. In prav lepo je gospa podala osnovne podatke tega optičnega fenomena, ki se imenuje halo. Pravzaprav ima bolj natančno ime 22 stopinski halo, o tem več povem lahko kasneje. Gre pa za pojav, ko se svetloba lomi na kristalih v ozračju in zato je ta pojav viden v hladnih mesecih, se pravi od novembra do februarja, lahko temu rečemo, in gre za enega najbolj pogostih optičnih pojavov, vidnih, recimo, če ga primerjamo z mavrico, ki jo vidimo morda nekajkrat na leto, če imamo srečo, lahko vidimo ta lunin halo tudi do 100-krat na leto. Gre za eno posebno stvar na nebu, ko se svetloba kot skozi prizmo lomi skozi te ledene kristalčke, ki imajo šestkotno heksagonalno obliko in ker se svetloba ne lomi pod manjšim ali pa se ne veliko manjšim kotem kot 22 stopinj, od 22 do 50 stopinj, se tukaj svetloba lomi predvsem v rdeči in pa modri svetlobi. Zato je gospa pravilno ocenila, da je dobila nek rjavkast občutek barve. Če bi fotografirala ali pa si ogledala ta fenomen na fotografiji, bi opazila, da je notranji del obroča rdečkaste barve, zunanji pa modre. In ker se svetloba pa ne lomi na manjšem kotu 22 stopinj, pa deluje notranjost obroča precej temnejša. In res je tudi pravilno povedala, da bo zelo veliko, namreč na nebu je to, bi rekli, lahko ogromen obroč okrog lune, okrog zastegeno roko dolžine mogoče naše na nebu. Se pravi, deluje veliko in mogoče res malo zastrašujoče. Zanimivo pa je, da se tudi znanstveniki še pogovarjajo o detajlih tega samega loma svetlobe. Morda je povedal še to, da je vsaj v angleščini mu reče tudi zimski halo, ker se je pač pojavljal v teh hladnejših mesecih, ali pa lunin obroč, pravzaprav sploh ne vem, kako mi rečemo temu v slovenščini, verjetno samo halo. Namreč obstaja seveda tudi sončev halo, zgodi se lahko enak pojav, če se na kristalčkih lomi svetloba v kakšnem hladnem dnevu. Namreč povzročitelji so to cirusi, to so tanki oblaki, ki naj bi napovedovali tudi poslabšanje vremena, zato tudi v starih teh vražah, v starih rekih ljudskih pravijo, da naj bi to napovedovalo tudi poslabšanje vremena. kar je res, ampak pojav pa je lahko tudi obraten. Lahko se zgodi tudi, da lahko isti pojav predstavi tudi spremembe, ki nakažejo lepšo vreme.
Izboljšanje vremena.
Izboljšanje vremena, tako. Cirrus je zanimiv izvor latinščine, to so taki tanki oblaki iz latinščine, pomeni pramen las kot nekaj finih, tankih premenov.
Uh-huh.
Drugi pojav, ki pa je podoben, pa ga s tem ne morete zamenjati, če ste recimo opozvali ta, se pravi ta lunin obroč, pa je korona, kjer pa je obroč veliko manjši in veliko bolj barvit, se pravi veliko več mavričnih odtenkov barva spektra bi videli v tej koroni. Tako da gospa je videla dokaj pogost pojav, ki pa ga nažalost ljudje poredko opazijo, ker se enostavno ne posvetijo dovolj opozovanju svoje okolice in narave in se potem tudi ne vprašajo kot gospa, le kaj to predstavljen pomeni.
Ja,
kar mi je pa povsem razumljivo.
Ja. Glede na to, da je tudi sama rekla, prvič sem videla nekaj takega, marsikdo pa sploh ne opazi.
Res je. Tudi recimo vem, nekaj mesecev nazaj me je brat vprašal, kaj na nebu, pa je bil sončev halo, recimo, sredi dneva, velika stvar, veliko obroč, lepo viden vsakemu, ki se je ozrl malo zgor tudi proti nebesom.
Hvala lepa, Sandi Božič, za tole razlago. Zelo dobro se zdi, da lahko tako tudi s tem, kar vemo in znamo, znanost odgovori na takšna vprašanja in če bo kateri od poslušalcev še vprašal kaj, če bo kaj v zvezi z Luno, se bomo spet obrnili. Za danes pa res hvala lepa.
Z veseljem in prav vesel sem vsakega vprašanja povezanim z astronomijo in Luno. Lepo zdrav.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas s svojo oceno. Hvala.
Tako razgibana oddaja zanimivosti nočnega neba z vprašanji tudi poslušalcev. Poslušalk seveda vas vabimo, da če sami naletite na kakšno zagato, kakšno vprašanje, ki vas nagovarja, kar sporočite, bomo poiskali odgovor. Profesor Boris Kam ob koncu je prav, da opozorimo še na ozvezdja, ki prav zdaj tam nekaj sredi noči gospodujejo na našem nebu. Katera bi izpostavili?
Ja. Seveda, ker je oddaja zanimivosti nočnega neba, moramo tudi v nebo pogledati. In seveda v tem zadnjem zimskem mesecu še vedno gospoduje in je car, bi lahko rekli, v zvezdje Oriona, ki ga vsi zelo hitro najdemo, seveda pa v zvezdje bi, kako vedno rečemo, podaljšamo srednje tri zvezde v Orionu in najdemo zvezdo Aldebaran in zvezdje Bika. Nad Bikom pa seveda tiste znamenite plejade. In tako se lahko sprehodimo še potem do voznika, pa dvojčka, pa malega psa in velikega psa, tiste svetla zvezda na jugu, proti jugu, na sprotni strani tistih treh zvezd, ki rečemo kosti na sredi Oriona, je seveda Siri, ki močno sveti. Seveda pa na nebu je tudi veliki in mali medved oziroma veliki in mali voz. Le ozrite se v nebo in poskušajte to poiskati. Na večernem nebu lahko še najdete Mars, a ne, in zjutraj pa lahko najdete potopuhinjo, Venero ali Danico. Planet Merkur pa lahko opazujete, najdete na jutranjem nebu po kulturnem prazniku, na jutranjem nebu, če boste do zgodaj vstali. Malo pobrskajte po internetu in boste našli najbolj zanimiva ozvezdja na nebu.
Tako, tule smo jih pospremili z govor, jeno besedo, profesor Boris Kam, hvala lepa, februarska oddaja je bila to, zanimivosti nočnega neba, počasi bomo pa že vstopili v spomledanska ozvezdja in takrat bomo to seveda tudi pospremili z novim komentarjem, novo oddajo marca se spet slišimo, do takrat pa čim več jasnih noči in lepo opazovanje.
Lahko noč in nasvidenje.
Doživetja narave. Zanimivosti nočnega neba.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite brezplačen dostop do vsebin in postanite prijatelj Radia Ognišče.